Jesus.
U okviru 11. velikogospodinskih svečanosti održano je i predavanje na temu Značaj srpskih crkava i manastira za srpsku i svetsku kulturnu baštinu. Predavač je bio gospodin Vladan Vukosavljević, ministar kulture i informisanja u Vladi Republike Srbije.
Rečima, vaše prosvetenstvo, časni oci, uvaženi kragujevčani, gosti, dragi domaćini, hvala vam na ovoj izuzetnoj časti da u okviru gospodinskih dana i svečanosti dobijem priliku da pozvolim poneku reč
zajedno sa vama o temi koja je večna tema naše kulture, naše istorije, a to je tema značaj srpskih crkava i manastira za srpsku kulturu, ali i za svetsku kulturu. Ako bismo, služeći se nekom jednostavnom univerzalnom metodologijom, hteli da budemo jezgroviti, onda bi odgovor na ova dva pitanja, odnosno dve postavke, mogao da bude vrlo jednostavan. Značaj srpskih crkava i manastira za srpsku kulturu je neprocenjiv, a značaj srpskih manastira i crkava za svetsku kulturnu baštinu je veoma veliki i emblematičan. I time je suština rečena, odnosno bila bi rečena. Međutim, imat ćemo priliku da se u okviru ove teme osvrnemo na neke okolnosti, događaje, na izvore, korene i ono sve što čini obeležja jednog društva kroz njegovu dijahronijsku dimenziju, kroz vreme i kao kroz život individue, ali i život kolektiva. svega nekoliko reći o velikom prazniku, čija je i ovaj večerašnji događaj deo, praznovanje uspenja Presvete Bogorodice je zapravo zvanično i formalno ustanovljeno 528. godine i to po želji cara Mavrikija koji je 15. juna, odnosno 15. avgusta, odnosno 28. po julijanskom kalendaru pobedio jednom važnom okršaju Persijanci i od tog dana praktično uspenje Presvete Bogorodice se slavi u čitavom hrišćanstvu. Najstarije svjedočanstvo o ovom velikom prazniku zapravo potiče iz besede jerusalimskog patrijarha Modesta iz 7. veka. Događaj i okolnosti vezane za bogorodičinu smrt i uznesenje nisu, kao što znamo, sačuvani u kanonskim evanđeljima Mateja, Marka, Luke i Jovana, već se prvi put spominju u apokrifnom spisu dela Jovanova. U svakom slučaju, 528. godine uspenje Presvete Bogorodice postaje jedna velika tema, jedan veliki i uzoriti i simbolički, faktički, filozofski, verski i religijski princip koji daje značajno obeležje hrišćanskom verovanju. Scena uspenja Bogorodice je obavezujući i sve prisutan motiv i u pravoslavnim manastirima, naravno. Uspenje Bogorodice slika se na zapadnim zidovima pravoslavnih manastira i naravno je prisutno i u našoj kulturno-istorijskoj tradiciji. Pomenuo bih samo da je u Živči oslikala jedna od najlepših predstava uspenja, gde Isus posmatra, odnosno drži mu u naručju novorođenu dušu Bogu Majke, dok posmatra i zagledan je u njeno telo na posmrtnom odru. To je tako prikazano u Žiči, ali ipak po ocenama mnogih stručnjaka, umetničkim dometima, prikaz uspenja je najuspešniji ili ostvaren u manastiru Sopoćani. Budući da Sopoćani jesu, pored ostalih svojih atributa, i glasoviti po izuzetnom freskoslikarstvu i po radu velikih majstora, koji su dali srpskom srednjevekovnom slikarstvu onaj značaj po kome je postalo i poznato i naravno u Evropi i u čitavom svetu. Kada govorimo o istoriji srpskih crkava i manastira, mi nužno govorimo o fenomenu koji je na razmeđu i raskršću, zapravo povezuje religiju i kulturu. Ali ako kulturu uzmemo kao najširi pojam ljudskog postojanja, onda možemo da pođemo od jedne, naravno, postoje bezbrojne definicije i opisi jednog tako složenog fenomena kao što je kultura. Mnogi autori razlikuju pojmove kultura i civilizacija. Debata o tome nije prestala, ona je i u današnjim danima vrlo aktualna. Ali ako bi trebalo da koristimo izvesna pojednostavljenja za razlučivanje tih pojmova, mi možemo da kažemo da je civilizacija ono što nas okružuje u jednom smislu, to su zakoni, putevi, vojska, organizacija i tako dalje, uređenje društva i mnoge druge srodne stvari, a kultura je zapravo izraz jednog duhovne aktivnosti čoveka. Odnosno, kako to se obično kaže, da je kultura jedan relativno, ne apsolutno, uvek, ali relativno stabilan sistem svih oblika duhovnog izražavanja, koji su, i ovo je vrlo bitno, nastali ti oblici duhovnog izražavanja nezavisno od telesnih potreba i telesnih želja i koji služe zadovoljenju čovekovih viših potreba i nada. Dakle, sve ono što može u užem smislu posmatrati kao kulturu jeste izraz viših čovekovih očekivanja i nada. Naravno, kultura kao fenomen je složenija od ove definicije, ali ovo se može uzeti kao jedan opšti okvir za razmatranje. Naravno, ljudsko postojanje, život pojedinca u društvu i život društva zasnovanog na aktivnostima pojedinaca uzajamna je sprega. Ljudi utiču na svoje okruženje, ali i, naravno, utiču i na prirodu, ali i na svoje ljudsko okruženje, ali u jednoj povratnoj sprezi i priroda, što nam je poznato, ali i samo društvo utiče na pojedince. Prema tome, razmjena uticaja je vrlo prisutna i vrlo očigledna, ona se, naravno, očitava u različitim fenomenima o kojima ćemo nešto reći večeras. Dakle, ljudi, od uvek je to tako, kako stoji pisana istorija, pretpostavka je da je to tako i po nalazima koji imamo u vreme kada pisana istorija nije postojala, Ljudi misle na određeni način zato što žive na određeni način, a žive na određeni način zato što misle na određeni način. Dakle, ovo nije paradoks ili aporija, ovo je jednostavno jedan dokaz uzajamnosti jednog integrisanog sistema koji se zove priroda, čovjek i društvo. I u tom integrisanom sistemu uticaji su mnogo različiti, mnogobrojni i raznovrsni. Dakle, čovjek utiče na društvo pored ostalog i tako što ga kroz svoju psihu iz materijalnog sveta preuzima slike i utiske, a onda utiče, pogotovo oni koji su u kulturnom polju aktivni ili podotvorni ili delatni, tako da on menja materijalni svet oko sebe, primajući utiske iz njega. Svevremeno jedan kritičar, književni kritičar, rekao da bi samo na osnovu, francuski književni kritičar, da bi samo na osnovu čitanja i proučavanja Balzakovih romana moglo da se rekonstruiše čitavo francusko društvo i njegova složena struktura, ukoliko bi to društvo, zahvaljujući daleko bilo nekim prirodnim ili drugim fenomenima, prestalo da postoji. Dakle, romani Balzakovi, po oceni tog kritičara, bili su dovoljni ili bili bi dovoljni za rekonstrukciju kompletnog društva, iako su njegovi romani posvećeni partikularnim temama. Očigledno je Balzak imao utjecaj na svoje epohu, pa i Friedrich Engels jednom prilikom rekao da je više razumeo ekonomiju francuskog društva nego što iz Balzakovih romana, nego iz bilo kojih drugih knjiga koje je pročitao. Dakle, da bismo razumeli otkud crkve i manastiri, otkud naše kulturno-istorijsko blago u ovoj meri prisutno i otkud toliko poznato i prepoznato i u regionu, i u Evropi, i u čitavom svetu, moramo da pođemo od nekih pretpostavki, analiza, šta je zapravo uticalo na naše pretke da se ponašaju po modelu jednom ili drugom i koje su komplikovane, ne možemo to večera sve da osvetlimo, ali možemo da ukažemo na neke principe i pravce koji su to fenomeni i epifenomeni koji su doprinosili i doprinose možda i danas da mi budemo kao narod ono što jesmo i kao nacija ono što jesmo i kao država to što jesmo sa svojim vrlinama i sa svojim nedostacima. U vreme kada se Sloveni pojavljaju na ovom prostoru, mada je to naravno sve, svaki deo ove priče imaće svoje ili može imati svoje meandre i svoje pritoke, zato i nastojeći da budem precizan koliko je to moguće, mi ne možemo da se sasvim pouzdano oslonimo na ona poznata učenja uglavnom nemačke istorijske škole koja govori da su Sloveni došli nahrupili na ovaj prostor u nekom konkretnom veku. Bilo je tu naravno, ti su fenomeni složeniji, Sloveni jesu došli, mi jesmo Sloveni po svom osnovnom ili ukupnom i najdominantnijem poreklu, ali smo se naravno, naši su se preci Sloveni mešali i sa domicilnim starobalkanskim stanovništvom i sa onima koji su živjeli tu pre dolaska Slovena. Ali, ako uzmemo taj navodni dolazak Slovena koji se nije desio na prečac i na mah, već je trajao 100 ili 150 godina. U to vreme su postojali samo zbog koordinatnog sistema, postojalo su još iz vremena Rimskog carstva, dva puta, nama je put danas svakodnevica, pa ne smatramo postojanje puta nekim velikim dostignućem, ali za ono vreme putevi su bili čudesna stvar, i bile su potrebne decenije da se sagradi neki put koji bi povezivao kulture i civilizacije. Postala su dva poznata puta, to je bio Via Militaris koji je išao otprilike od Singidunuma, jeli, današnjeg Beograda, prema jugoistoku i prema Konstantinopolju, i drugi je bio Via Ignacija ili Ignacija koji je otprilike išao iz Luke Drač, današnje također prema Konstantinopolju. Ovaj Via Militaris, kao što mu samo ime govori, uglavnom je bio namenjen, mada je služio i drugim svrhama, ali je bio namenjen za transport trupa i naravno za brže reagovanje Rimskog carstva u kriznim područjima, u Limesu, na tačkama dodira, sa drugima i tako dalje. A Via Ignacija je bio uglavnom zamišljen i služio u većem delu trgovini i tako dalje. Putevi kao putevi sa sobom donose dobre stvari, donose jedđeve stvari. Donose robu, ljude, razmenu, donose kulturu, donose prožimanja, donose uticaje, ali donose i hajduke, i razbojnike, i nasilnike, i iznenadne prepade i olakšavaju jednostavno da se dešavaju i dobre i loše stvari. U to vreme oba puta su prolazila preko teritorija stare srpske države, odnosno preko onoga što smo mi kroz istoriju poznavali kao Stara Srbija, kasnije je dobilo naziv Makedonija, ili sad ima neki moderni naziv, ali to jeste bila kolevka onoga što mi možemo smatrati materica, da tako kažem, srpske državnosti i srpske kulture. Srbija je počela da se konstituiše kao država rano, mi obično to kroz, jeli, školski sistem i načinom prenosa informacije i učenja smatramo, to jeste tako, uglavnom, je li to u najstrožijem smislu posmatrano, kroz dinastiju Nemanjića, ali srpska državnost ili elementi državnosti su postojali i pre Nemanjića, prema tome to seže nekoliko vekova unapred. Srpska državnost, ideja srpske državnosti je počela da se rađa u okrilju i u naručju jedne veoma velike imperije koja se zvala Vizantijsko carstvo. Mi danas imamo u opštem shvatanju relativno maglovitu sliku o Vizantijskom carstvu, ali to je bilo carstvo velike vojne moći, velikih znanja, velike nauke, velikih izuma, velikih pregnuća. To je zapravo bilo Romejsko carstvo, odnosno istočno-rimsko carstvo u kome se je govorio grčki jezik praktično i to, i do toga je došlo protekom vremena, a ta će činjenica kasnije uticati i na mnoge manje ili više važne događaje u našoj srpskoj istoriji. Nije bez razloga, mi ćemo to uskoro vidjeti, ja mislim za mjesec dana, povodom ovog spomenika koji izaziva određene kontroverze, spomenika Stefanu Nemanji na Beogradu ispred željezničke stanice, budućeg muzeja Nikole Tesle, rad glasovitog ruskog vojara Rukavišnjikova, Tu se naravno, kao što i znamo, sami neke kontroverze plavlju u vezi sa veličinom tog spomenika i tako dalje, to će svako imati prilike da stekne svoj individualni utisak o tome. Ja sam imao prilike da vidim sticam okolnosti jednu veliku maketu tog spomenika i ja mislim da je to, eto, po mom sudu reč o izuzetnom skulptorskom delu i ono u sebi sadrži, vraćam se na ovu temu, jednu vrlo značajnu simboliku. Stefan Nemanja stoji na žezlu Svetog Save koji izlazi iz slomljenog bizantijskog šlema, iz raspuknutog bizantijskog šlema. Danas je potrebno mnogo mašte i mnogo istorijskog znanja da shvatimo kakvo je pregnuće bilo potrebno da u okviru takve jedne strukture kao što je bila Bizantija, srpska država dođe do svoje samostalnosti, kolike su bile potrebne borbe, koliki i kakvi ratovi, žrtve i kakav uspon ka samo prepoznavanje ka izgradnji sobstvenog identiteta kako bi Bizantija malo voljom svojom, malo iznuđeno sa srpske strane, malo sticam okolnosti, mogla da postaje, nastaje i na kraju postane država. Od Bizantije smo dobijali i muke, ali i dobre stvari. Dok srpska država nije ojačala, Bizantija je znala da se krvavo sveti našim pokušajima da državu osvojimo, te istorijske primere uglavnom znamo, ali u svakom slučaju ono što jeste ostalo kao sukus, kao suština našeg bitisanja, suživota, kasnije samostalnog života, prvo u Bizantiji, posle uz Bizantiju i konačno izvan Bizantije, kad je ona prestala da postoji u 15. veku, otomanskom invazijom. Naravno, ne bih propustio priliku da kažem ovde, da to uvek volim da kažem kada okolnosti tako nalažu, da je prvi veliki udarac Bizantiji i Konstantinopolju su zadali zapadni krstaši. Devastacija i uništenje Konstantinopolja je bila u prvom krstaškom ratu stvar koja je temeljno oštetila Bizantiju i nanela je ranu od koja ona nije mogla da se oporavi, a razlozi i motivi za pustošenje Konstantinopolja i napada krstaša na Bizantiju su bili isključivo razlozi verske prirode i verske isključivosti i netrpeljivosti. Tako oslabljena Bizantija kasnije nije mogla, mada izdržala skoro 200 godina, nije mogla da se odupre otomanskoj najezdi. Ali ono što jeste važno, pošto večeras govorimo o kulturi, jeste da je Bizantija dala jedan kulturni model srpskoj državi koju možemo da nazovemo i treba da ga nazivamo, tako se ono i naziva, bizantijsko nasljeđe. Govorimo o kulturnom nasljeđu, budući da je takvo nasljeđe duboko prožimalo čitav životni ambijent srpskog naroda, pa pored ostalog zahvaljujući bogosluženju, muzici, arhitekturi, bojama, ukusima, predmetima i čitavom izobilju pojavnih oblika jednog razvijenog i strukturisanog društva, to se preuzimalo od strane Srba, odnosno od našeg društva, odnosno zajednice, pa društva, pa kasnije države, i Bizantija je na vidljiv i na nevidljiv način bila utkana u osnovne kulturne modele koje je srpski narod počeo da afirmiše, ali i stvara. Dakle, Bizantiju, bez obzira na brojne vojničke sukobe i mnoge izazove koji su rezultirali i stradanjem naroda i velikim mukama i patnjama, ali to je naravno zakon istorije i to je ono što se u istoriji neprestano ponavlja. Ako se osvrnemo i zadržimo svoj pogled samo na kulturnim uticajima bizantijskim, onda možemo da kažemo da Bizantija i onda, a i sada u nekim segmentima, ako je prošlo mnogo vekova, za Srbe predstavlja i na neki način živu tradiciju, ali i deo okosnice identiteta i ono što istoričari i istoričari umetnosti često koriste, neku vrstu nacionalnog patrimonijuma, znači nacionalnog ili kulturnog nasljeđa. Budući da su se na raskrsnicama ova dva puta o kojima sam govorio, dolazili su i odlazili uticaji, dolazili su i odlazile vojske, dešavale su se protekom vekova veoma komplikovane stvari. Kresto tvoje poklanja je na sjavu. Srpska država, odnosno srpski narod je mnoge te uticaje pokušavao i u većoj meri uspevao da stavi u svrhu stvaranja, odnosno kreiranja svog kulturnog identiteta. Trebalo je sašiti, da tako kažem, ili skrojiti, ili stvoriti, ili kreirati, jeli, sopstveni nacionalni kulturni identitet, naravno ne samo državni, nego i kulturni, na osnovu različitih uticaja koje nismo birali, oni su bili prosto dati. Ali naš narodni geni, da tako kažem, jer tu stvar ne možemo da pripišemo jednom pojedincu, konkretno istorija ga nije zabeležila, a i pitanje da li pojedinci mogu da kreiraju takve stvari, jeste zapravo izraz narodnog genija, slobodno možemo to tako da nazovemo, odnosno generacija onih talentovanih, vrednih, pametnih ljudi, nadarenih ljudi koji su promišljali u vrlo burnim istorijskim okolnostima, koji su to zadaci i ciljevi, čijim ostvarenjem srpski narod može da zadrži svoje postojanje na istorijskoj sceni. I došlo se praktično do dva principa koji su se pokazali kao veoma vitalni, a to su dva koncepta zapravo, to su koncept svetorodne dinastije i svetost nacionalne crkve. Dakle, na ta dva stuba koji su činili osnov shvatanja sebe u istoriji i istorije u sebi, da tako kažem, srpska država je uspjevala da ostvari rezultate koji su bili zaprepašujuće kulturno-istorijske snage. Znači, koncept svetorodne dinastije i svetost nacionalne crkve postigli su i dali onaj sjaj srednjevekovnoj srpskoj državi, koji i sjaj i toplinu koje osjećamo i dan danas. Kada su nastupile nepovoljne istorijske okolnosti posle otomanske najezde, te vrlo gipke i vitalne koncepcije su se povukle, da tako kažem, na rezervni položaj. Svetorodne dinastije više nije bilo, nestala je sa istorijske scene, a nacionalna crkva nije bilo u prilici da bude crkva koja živi u srećnom jedinstvu sa državom, budući da je izgubljena i država. Ali kada kažem rezervni položaj, snaga ta dva kulturno-istorijska koncepta se povukla u dublje identitetsko jezgro čoveka i pretvorila se u narodnu pesmu i u narodno predanje. Ta narodna pesma, koja je posle nekoliko stotina godina života po kućama, po selima, po panorami prostora koje naseljava srpski narod na svetlost istorijske scene izvukao Vuk Karadžić, jeste ona epska narodna poezija koja je čuvala priču o sjaju srpske države, o sjaju, značaju i veličini svetorodne dinastije i o značaju, velikom značaju i osnivača i velikih podvižnika nacionalne crkve. Ta slika davala je onu osnovnu ideju koja je nas sačuvala, Bogu hvala, od pretapanja u tuđu veru, u tuđu naciju, a to je svest o tome da nismo robovi. Jer ako postoji kod svakog pojedinca od deteta pa do najstarijeg člana zajednice, bilo da se prenosi kroz gusle ili kroz pevanje uz gusle ili kroz predanje usmeno koje se čuje uz ognjište ili u porodici, o tome da smo do nedavno ili do juče ili nekada imali sjajne dvorove, prinčeve, princeze, da smo imali svoje plemstvo i plemstvo mača i plemstvo duha koje obitavalo u crkvi, to je davalo ljudima, čak i neukom svetu, jer pod otomanskim ropstvom i okupacijom nije škola ni bilo praktično, osim retkih izuzetaka u ponekom manastiru. Dakle, takva svest o tome davala je mogućnost da ljudi veruju da je reč o prolaznom stanju. Velika je razlika da li ste u poziciji da verujete, jer se dešavalo, takvih primere naravno bilo mnogo, da su i pradedovi, čukun dedovi, bilo kog nekog našeg izmaštanog pretka, rođeni u okeanu turskog ropstva, i da je svako mogao da kaže svet je zauvek promenjen i nikada više neće biti srpske države i srpske slave i srpskog junaštva i srpskog mača i srpske duhovnosti i Svetog Save i njegove ideje. Međutim, kada bi ta ideja, kada taj elan posustajao, naravno dolazilo se do tog jednog zlatnog kupčežića, emotivnog ali iskustvenog, i onog koji se dobijao i u porodici i u zadruzi i u onim oblicima zajedništva koji su postojali da ponovo potpali tu vitalnu, suštinsku vatru svesti o tome da Srbi nisu robovi, već jednostavno žrtve prolaznih, to je ključna reč, prolaznih istorijskih okolnosti. Jer evo primjera radi, i više neću na tu temu da oslikavam okolnosti, mi možemo da napravimo jedan mentalni eksperiment vrlo lako i da zamislimo, taj događaj se nije desio, barem ja ne znam, ali je mogao da se desi, kao da se desio, da su neka tri Srbina, možda baš ovde na ovom mestu, neki 1770. godine ili 65. ili neke godine u drugoj polovini 18. veka, dva ili tri odrasta čoveka mogu da sede ovde negde i da pričaju o sudbini srpstva i da zaključe da im se čukun deda rodio pod turskom okupacijom i vlašću. Da zaključe da nema škole na maternjem jeziku. Da zaključe da smo u situaciji koja je već stotinama godina očajna i da nama spasa nema i da je dobri Bog okrenuo glavu od Srba. Takav zaključak ne bi bio sasvim netačan i nelogičan. Međutim, upravo zahvaljujući stazi ovih elemenata, o kojima sam govorio malo pre, te iste godine ili tog istog meseca ili narednog, negde u Srbiji pustio je svoj prvi glas tek rođeni Karađorđe, pustio je Stanoje Glavaš, pustio je Vasa Čarapić, pustio je Hajduk Veljko, oglasio se tek rođeni Dositej Obradović i stasavala je generacija ljudi koja će za svega nekoliko decenija od tog izmaštanog događaja, uz naravno sad dejstvo sa drugim istorijskim okolnostima, ponovo pokrenuti oživljavanje i renesansu ideje srpske duhovnosti i srpske države. Šta nam je stalo na raspolaganju poslije epske narodne poezije, usmene i pevane? Stajali su nam manastiri i crkve. Manastiri i crkve u Srbiji počinju naravno pod uticajem različitih kulturnih zona, naravno mi sada, ja sam upravo rekao nešto što nije sasvim precizno, jer sam pomenuo reč Srbija. Mi kada govorimo o Srbiji, možemo da govorimo u nekoliko pojmova i slika, možemo da govorimo o državnoj organizaciji, možemo da govorimo o ideji države ili društva, ali mislim da je preciznija i sveobuhvatnija sintagma srpski kulturni prostor. Granice država, državna uređenja i ostale stvari koje se tiču administrativnih aspekata, kao što nam je poznato, kako nas istorija dobro uči, su stvari koje su fleksibilne, promenjive, nestalne i za istorijske dimenzije i magnitudu istorijskih raspona relativno kratko traju uz naravno časne izuzetke. Ono što možemo nazvati srpski kulturni prostor nije ekskluzivno srpska stvar, da naravno kulturni prostori pripadaju drugim narodima i oni mogu da se diče svojim prostorom, ali to je znači univerzalna koncepcija, ali to je rekonstrukcija koja nije čisto idejna, već ona je materijalno, da se oživljavala svoju materijalnu emanaciju. Dakle, kulturni prostor je svaki onaj prostor na kome je neki narod tokom svog dugog istorijskog trajanja ostavio nesumnjive tragove svog materijalnog i nematerijalnog kulturnog nasljeđa. Dakle, ono što je nesumnjivo i što je ustanovljivo, materijalno i nematerijalno, a pripada kulturnom nasljeđu, jeste ono što mi možemo da zovemo srpski kulturni prostor, a zašto je bitno da se uživljavamo u tu ideju i tu davno zaboravljenu sintagmu, saznat ćemo ili porazgovarat ćemo nešto malo kasnije. Gledano na taj način, srpski kulturni prostor, s pravom možemo to da kažemo, se prostire od Svete Gore Atonske, od manastira Hilandar, prostire se u jednom fragmentu ne samo od manastira Hilandar, nego od manastira Stari Rusik, gde se zamonašio Sveti Sava, prostire se od manastira Vatoped, jer je tamo boravio kao iskušeni Stefan Nemanja i tako dalje, pa sve do visokog zvonika crkve Svetog Spiridona u Trstu, do Sent Andre, do Arada, Temišvara, Dubrovnika, Boke Kotorske, Lovćena i tako dalje. Na tom čitavom prostoru koji obuhvata taj, tu dimenziju istorijsku, srpski narod je živeo u istorijski nemogućim okolnostima, gotovo nemogućim okolnostima. Kada sam malo pregovorio ova dva puta, via militaris i via ignacija, slobodno sam mogao da dodam da u simboličkom smislu naš istorijski put se može nazvati i via dolorosa. To je put u kome nam istorija u najvećem svom obimu nije bila naklonjena, i u kome je naš narod živio između čekića i nakovnja, da upotrebim taj popularni narodni simbolički izraz. U najvećem rasponu te istorije, od vizantijskog perioda, pa dobro i kasnije, naročito kasnije, srpski narod je živeo u nedrima, u najvećem slučaju, dva u najboljem slučaju rečeno dva antagonistička, prema nama antagonistička carstva, jedno je bilo Otomanska imperija, drugo je bilo Ugarsko, pa potom Austro-Ugarsko carstvo, u kome su i srpski jezik, i srpska kultura, i srpski običaj, i srpsko ime uz povremene pauze bili izlagani teroru, uništavanju, zatiranju ili pretapanju. To što mi postojimo danas, ovde nalazimo se i mi ovde u ovoj lepoj sali, na ovom divnom mestu, i što postoje drugi Srbi koji žive danas i u Srbiji i u drugim državama koje nas okružuju u čitavom svetu, treba samo zahvaliti snazi tog kulturnog identiteta i kulturnog jezgra koje imalo snagu, koje nas je ukotvljavalo u istorijskim tokovima koji su bili komplikovani i mučni. Dakle, kada govorimo o panorami našeg kulturnog nasljeđa, da ovim koordinatama koje smo rekli da se mogu prostirati od Svete Gore Atonske pa do Trsta i od Dubrovnika, Dvarada, Temišvara i Sent Andreje, preko Boke Kotorske, Lovćena, Vojne Krajine i tako dalje i tako dalje, mislimo vidjeti da je vreme davalo različite okolnosti, uglavnom krajnje nepovoljne. U najvećem delu istorije o kojoj sada govorimo, pod okupacijom i u tuđinskim državama srpskih škola jedva i da ima. Dakle, nemamo gde da školujemo ni učitelje koji treba to znanje da prenose, niti sveštenstvo, to sa nešto više uspeha i sreće je postizano zahvaljujući velikom radu Pećke patrijaršije, sve do njenog ukidanja od strane Otomanske imperije, ali obnova renesansa Pećke patrijaršije dala jedan interesantan i jak zamah obnovi pravoslavne i srpske pravoslavne kulture, a u naravno onim regionima gde nije bilo Turaka, gde je to bilo rimokatoličko carstvo, i tada naravno na ekstrovertniji, jasniji način nego što je to danas slučaj, mada i danas možemo da kažemo da te stvari postoje u jednom skrovitijem izrazu, mi smo za našu rimokatoličku sabraću šizmatici. To je prosto tako, to su okolnosti koje su, na koje nam istorija ponudila, i ta uverenja i ubeđenja davala su pogubne rezultate po kulturno-istorijski razvoj našeg naroda. Dakle, ono škola što je bilo, bilo je na latinskom, srpske pravoslavne škole nema nigde, sve do velikog poduhvata kulturno-istorijskog, kada srpski trgovci skupljaju novac i dobijaju dozvolu uz velike napore finansijske i druge da osnuju gimnaziju u Sremskim Karlovcima, gde će biti, to je bila prva srpska pravoslavna škola još od vremena dolaska Turaka na ove prostore. Kasnije, kada je taj plamen kulturne renesanse počeo da svetli, da greje od Sremskih Karlovaca pa nadalje, počeo jedan opšti preporod koji nam je dao priliku da skinemo okove i da se oslobodimo bar nekih muka. Da se vratim dakle na kulturne krugove i preseke koji su doveli do formiranja i formatiranja našeg materijalno-kulturnog nasljeđa, odnosno crkava i manastira, što je tema ovog predavanja. Dakle, pre svetorodne dinastije Nemanjića, koji su imali tu čast, sreću, znanje, pamet, mudrost i tako dalje, da sagrade i budu ktitori, jeli, i oni koji su u ovom svetu i generacijama, nesanjanom broju generacija koje su dolazile posle njih, podarile takva čuda kulture, istorije, kao što su, Sedmovrata, Žiča, Studenica, Sopoćani, Manasija i tako dalje, da je nabrajan, to sve znamo. Postoji neka arhitektura, ne tako mala i ne tako nevažna, naprotiv, koja se dešavala i pre Nemanjića, koja je zasnovana u većoj mjeri na jednoj vrlo snažnoj vizantijskoj tradiciji i koja jeste poslužila kao temelj za izlazak Nemanjića na istorijsku scenu i to podvižništvo u izgradnji nacionalnih kulturnih spomenika. Jedan od najstarijih spomenika pred Nemanjićke, zato izbjegavaću sada izraz Srbija, nego srpskog naroda, zato što Srbija se protezala na određenoj teritoriji, menjala je svoje granice, ali smo mi naseljavali čitav Balkan i o tome postoje, rekao sam, tragovi, jasni tragovi, dokazi, krunski, dragulji, alen, kamenovi, kulturne istorije ovog podneblja koje je srpski narod ostavio, ali jedan od najstarijih tragova je crkva Svetog Mihajla u Stonu, na Pelješcu. To je, ona spada u red najstarijih crkava na srpskom primorju, ona se danas nalazi nedaleko od današnjeg grada Stona na Pelješcu i zapravo se smatra da je zadužbina Mihajla Vojislavljevića, koji je sin prvog srpskog kralja Stefana Vojislava, koga tadašnji izvori istorijski, naravno više potvrđenih varijanti i referentni, prepoznaju kao Travunjanina Srbina, odnosno srpskog arhonta. Ona je podignuta, ta crkva Svetog Mihajla, u Stonu negde oko 1080. godine i bila je bogato živopisana i nastala na temelju jedne veće i starije crkve. Ston je u to vreme, znači to je naravno 11. vek, bio vrlo važan centar zahumske kneževine, stari utvrđeni grad i naravno istorijski dokazano episkopsko sedište. Danas, i ne samo danas, od poslednjih 100 i nešto godina, savremeni tumači istorije iz jedne susedne rimokatoličke zemlje, sa manje ili više uspeha, ali vrlo uporno i vrlo dosledno pokušavaju da obrišu i negiraju svaki trag srpske pravoslavne civilizacije i kulture na tim prostorima, i takvu ili sličnu sudbinu doživljava i priča o crkvi Svetog Mihajla u Stonu, jer po tendencijama iz susedne države, naravno radi se o Hrvatskoj, nema potrebe da krijem, da znamo svi koja je to država, mada je sad dobila jednu, nadam se ne zadugo, jednog saveznika u tome, to se srpsko kulturno-istorijsko prisustvo, koje naravno se vidi i u Dubrovniku i pre procvata Dubrovačke republike i u Zadru i u delovima Severne Dalmacije, u čitavom tom pojasu i naravno dragocene Boke Kotorske, zapravo pokušava da se otme iz srpskog kulturno-istorijskog korpusa, iz sume onih artefakata i materijalnih tvorevina kojima se mi sa razlogom dičimo. Naravno, jedna od također najpoznatijih prednemanjičkih crkava jeste crkva Svetog Petra i Pavla u Rasu. Dakle, mi danas ne možemo pouzdano da znamo ko je tu crkvu konkretno sagradio, pošto postoje neke nedoumice i kontroverze. Evo, ministarstvo je sad obezbedilo dodatna sredstva za dodatna arheološka istraživanja. Verujem da će i ta jedna istorijska tajna, tako da kažem, biti ubrzo ili možda u decenijama koje su ispred nas otklonjena, odnosno otkrivena. Dakle, to je jedna od najbolje sačuvanih i najmonumentalnijih crkava iz tog perioda, rane faze razvoja srpske umetnosti u koju spada 9. i 10. vek. Dakle, ona je, prema onome što znamo, sagrađena između 870. i 890. godine, znači u ranoj fazi hristijanizacije Slovena, i to po nalogu, želji, jeli i naredbi, slobodno možemo da kažemo, kneza Mutimira, a srpskog kneza Mutimira, da je ona bila dovršena crkva i oslikana nešto kasnije, par decenija kasnije, početkom 10. veka, naporima i staranjem kneza Petra Gojnikovića, koji je bio Mutimirov sinovac, ne sin, nego sinovac. Veliki je značaj i simbolički i faktički crkve Svetog Petra i Pavla. Ona je bila sedište episkopije, ona je bila i danas je poznata po nekim od najznačajnijih događaja u našoj kulturnoj istoriji. U crkvi Svetog apostola Petra i Pavla, Stefan Nemanja, kao što znamo, ponovo kršten po pravoslavnom obredu, to je mesto gde on primio krštenje po pravoslavnom obredu, a onda u prisustvu vlastele srpske na jednom velikom saboru kod Petrove crkve, 25. marta 1996. Nemanja je predao presto Stefanu Prvovenčanom, a na istom mestu episkop Raški je zamonašio Nemanju i njegovu ženu Anu. Dakle, ove dve takvih primjera ima dosta, ali kažemo da su najemblematičnije ova dva, crkva Svetog Mihajla u Stonu i crkva Svetog Petra i Pavla. Naravno, posle toga dolazi period, ili jedan bel epok, da ga tako nazovem, razvoja srpske srednjevekovne umetnosti, koji rezultira ovim najznačajnijim biserima srpske građevine sakralnog karaktera. Možemo naravno o svaku od crkava i manastira koji čine, jeli, tu krunu srpskog stvaralaštva i kulturnog identiteta govoriti podrobnije, ali pretpostavljam da na ovaj skup, naročito jer je ovaj skup, jer je, uglavnom, kao već zna, podatke koje se tiču naših najznačajnijih crkava i manastira, pa ne bih sada da pojedinačno govorim previše o tome, ali želim da ukažem na panoramu, ako zamislimo srpski kulturni prostor u bilo kom veku, možda bude 11., možda 12., možda 14., možda 16., možda 19. da bude, mi ćemo vidjeti jednu plejadu, a mislim na plejade koje možemo da vidimo na zvezdanom nebu, sazveđe plejada, znači jednu mapu Balkanskog poluostrva koja je okićena srpskim crkvama, srpskim manastirima, srpskim materijalnim kulturnim ostacima i slično. Naravno, istorija kao istorija donosi svoje dobre i loše strane. Mi smo, preći ću sada za kratko samo na jednu drugu temu, koliko je zapravo jednom sačinjeno bilo teško očuvati, a i danas je, vidimo to u nekim aspektima, teško očuvati ono što se može nesumnjivo smatrati kao autonomni izvor srpskog kulturnog identiteta i sadržaja.
Oh!
Slušali ste predavanje ministra kulture Vladana Vukosavljevića sa ovogodišnjih 11. velikogospojinskih svečanosti. U realizaciji emisije učestvovali Luka Antonić i Gordana Jocić. Zbogom!